¡Sepa! A ver, mira usted, estás ahí, carajo, ¿qué?
Moi bos días, saúdos, aquí estamos Xavier Fernández e Óscar Losada. Esta é unha nova edición de Raizame, o programa das músicas de raíz. Hoxe teremos a unha artista única no panorama galego, como é Mercedes Peón. Imos falar con ela, presentará o seu último traballo, o seu quinto disco, Deixas. E despois na parte final, pensando en alguén que se podía asemellar en certa forma a Mercedes, o tipo de música, xente que investiga sonoridades, que vai na procura de cousas novas, hai varios artistas, pero o que se me veu así a cabeza, que non viñera este programa, magoadamente finou por mor de esta terrible enfermedade que é o cancro, e cando era novo, Martin Bennett, o, sobre todo gaiteiro, ainda que tamén tocaba violín e piano, ese gaiteiro escocés que tamén dixou cousas moi curiosas que saían do seu machín. Pois ben, a peza que dá título ao álbum, o sea, é unha mostra de intencións de Mercedes Peón neste novo traballo. con contundencia comezamos. Esas investigacións sonoras, esos espazos sonoros, foise a Navantia e moitos das grabacións, das pistas que hai por aí, no, incorporadas nunha canción, veñen de sons que sacou nos asteleiros en Navantia. Tamén gravaron ali un vídeo, conversaremos con ela deso dentro de pouco, pero antes imos escoitar dúas peciñas máis. E a primeira esta, ela propón.
Pequena mamífera que sobrevive no vinagre. Santa María.
productora, compositora e arranxista Mercedes Peón contou coa colaboración de Mónica Denut e Ana Fernández e tamén un pouco, como ela di, cómplices de producción, como veñen nos créditos do disco, para Nacho Muñoz e Ezequiel Orol. Imos con outra das cancións incluídas nesta obra, Cabo de Min, e xa entramos coa entrevista.
Da durara de ronde de ronda rare durara duranda duranda durara re
durara durara dite durara durara dite durara durara dite durara durara dite
de durara de durara duranda durera durura
tres pezas do disco de Mercedes Peón. Agora ela mesma nos vai explicar cousas das súas composicións e de todo este disco. Mercedes, moi bos días.
Bos días, Óscar.
Bueno, hai que dicirle a xente de primeiras que neste tempo non estiveche parada, porque algún dirá, ui, oito anos entre disco e disco, pero bueno, hai bandas sonoras, concertos por diversas partes, proxectos variados. Quero dicir, o que non sei se estou foi nun disco, pero a artista seguía aí en produción e facendo outro tipo de cousas, non?
Claro. Sí, ¿Qué quieres que conte?
Sí, contale un poco, porque así te seguramente está un poco, dice, ya. A veces a lo mejor despistada. Dice, ah, o sea, porque estamos con rollo dos discos, pero hay otras cosas.
Sí. ¿Qué acontece? Que, bueno, a ver, hay artistas que están centradas y centrados en la producción de discos, que eso estiven durante bastante tiempo. O que acontece que sí que certamente penso que o que precisaba decir, porque son unha persoa tímida, coitada, con moitos conflitos sociais, personais, non no senso de por que fago isto, por que me subo a un escenario, e que teño que decir, por que o digo, necesito, no, precisase, non? Entón, nese senso, eu creo que baixo a miña corporidade tiña xa realizara, digamos, esas cuestións. Pero bueno, a miña profesión é compositora, son artista, música, vocalista, a vida continúa, ¿no? Nos vamos facendo maiores, e como queres estar aquí? Entón, despois dos SOS, reflexionei moitísimo sobre isto, porque o SOS era un reflexo en certa medida, ¿no? E de unha maneira simple podría explicar das miñas interaccións con países lonxanos, ¿no? Como podía ser São Paulo, podía ser Marrocos, ou, bueno, experiencias varias. Logo chegar a miña terra, que, bueno, sempre volves, obviamente, aquí teño a miña casa, aquí é onde realmente alimento me e construo a miña identidade artística. Que iba a facer? Iba a sacar máis discos, non iba a sacar máis discos, porque o fago tan soa, tan sumamente soa, e sempre un araquiri tan grande. Quero seguir contándome ou expresando cuestións que son, como sempre, moi personais, íntimas, quero intenteriarme dese xeito. Bueno, pois chegados a ese punto, dixen, pois o que quero, tal vez o que quero facer é ter sinerxias artísticas, ¿no? Había persoas que me demandaban, estaba Lipi Hernández, unha coreógrafa e profesora excepcional que traballa en Cataluña, bueno, na escola, nunha escola moi potente onde saen xente, ademais fai seguimento de artistazas e de tremendos bailadores e bailarinas. Entón pediume que fixera o espazo sonoro ou a banda sonora de El Canto de los Caballos, ¿no? Que era unha experiencia que se facía no Mercat das Flores, no Berner e tal. Bueno, fixen iso. É complexo, moi interesante, houve unhas sinerxias incríbles con certas persoas aló. De feito, agora mesmo estou traballando con Janet Novas, nunha obra particular entre nolas dúas, pero isto é unha cousa paralela aparte de, bueno, que se está xestando agora mesmo. E por outra banda, está, bueno, unha relación moi linda que tiven e teño con Varsovia Vilas Band, que é unha banda polaca, digamos, de composición, pero o mellor, pois depende, non? Dos referentes das persoas podría ser folk ou non sei, depende, non? Que fale disto.
E que aquí é o que evitamos, porque entraste na lista, ademais, o sea que...
Ah, sí, ah, vale.
Sí, entrou na lista de Volvis e Charge Europe, sí, sí.
Con boa miña voz, seguramente, hai un temazo aí. Bueno, a cuestión é que me chaman para improvisar, entón, para min é unha gozada, porque non... O sea, realmente sí hai traballo de composición, pero sobre todo de improvisación, non? En base a esas improvisacións, pois, constrúese unha escena, logo chamame para facer electrónica. Entón, bueno, pois outra faceta miña como instrumentista, como intérprete, que estivo aí, estivo xirando, non? Con ese disco estivemos xirando moito en Polonia, en Alemania, sobre todo Polonia e Alemania. E, aparte disso, pois, eu ergome todas as mañáns e traballo. E que fixen o chegar aquí, que era como empecé esta conversa? O que intentei foi relacionarme primeiro con tres cuestións. Unha, o sector industrial de Galicia. O, bueno, é un pretencioso, porque parece que non hai tecido, pero a velo hai, non? Non? Uh-huh. E quedei moi impactada con a Citroën. Na Citroën non me chamou a atención, é moi espectacular, pero non me chamou a atención os sons. E como é unha cadea tan sumamente mecánica, non había nada artesanal. Bueno, non vibrou comigo. Pero cando cheguei a Navantia, eso foi un flechazo, una cousa sonora...
Claro. ¿Tías algo pensado, Mercedes, perdoa? Sí. ¿Tías algo así como na cabeza ou non? Non tiña nada e que esa investigación sonora, esos espazos que veñan a mí e despois descubres que na avante o que te plas, o que dicías agora,
sí,
¿no?
Tal cual, sí, eso que estás dicindo. Sí, porque eu son moi intuitiva e moi emocional, aunque despois, bueno, si teño esa cuestión de perfeccionismo ou incluso preciosismo, bueno, certas cuestións, ¿no? que si me psicoanalizo, pues que están dentro, ¿no?, de esta creadora ou creativa, o que buscaba era provocacións. Igual que fixen con iso, pues a relación miña con María Reimóndez, con implicadas polo desenvolvemento, tendo un punto de vista, aprender que é un grupo de axuda mutua, como se fai, que tipos de feminismo, que posicionamentos hai de movimento social aquí, onde está o máis postmoderno, o máis queer, non? O máis contrasexual, todo isto que a mí me... Igualmente, outras cuestións preocupantes como pode ser a lingua, o afala, etcétera, pero bueno, aí non estou, non son ninguna erudita para poñerme a falar disto, aunque é unha preocupación sempre. Pero eso foi o que fixen, é simplemente vivín e seguín a miña forma de vida, que é verme pola mañá, coller esas ou conceptos que estou desenrolando, por outra banda tamén a cuestión de como se construe o folclore, a identidade en Galicia, ¿no? Pero non deixa de ser unha construción. E aí, profundamente, sí que me puxen a conceptualizar, a tentar dar outras subjetividades, ¿no? E todo iso, bueno, pues, vai avanzando a miña vida e os meus días, ata que hai tal material, teño tanto material, que digo, ah, bueno, pues isto podría ser un disco. ¿Queres facer un disco? ¿Qué queres facer? Uh-huh. ¿Qué te parece que podes facer con este material? ¿Lo vas soltando pouco a pouco, nas redes, non sei que, ou faz un disco? E bueno, uh-huh, material de abondo, pois fago un disco.
Claro.
E por eso está aquí Teixas.
Confío un pouco o traballo, cando te vas, tes unha idea e incorporas sobre a idea da canción eses sons que ti foste sacando, os sons incluso te levan, quero dicir, teño sons e de aí xurde unha inspiración para facer a canción, ou un pouco mestura de todo, ou como foi?
Unha pregunta moi interesante, porque sí, efectivamente, por exemplo, hai un tema que se chama Plataforma, incluso Deixas, o primeiro disco, son temas que xurden a través da producción sonora. Primeiro fago a producción, o sea, unha composición polirrítmica, dambente, de espazo, de concavidades, de emocións, sensacións, pero no que é no volumen sonoro, e construo iso. Eso prácticamente foi o que fixen estes 4 anos últimos. Foi como crear volúmenes sonoros, ¿no?, que me rodeaban, que me arrodeaban, que me viñan por un lado, por outro, como estaba eu no medio, como aparecía unha nota, como había unha armonía, como cambiaba isto por un lado, por outro, como abría unha porta e acontecía outro ritmo, etcétera. E logo, tomando distancia, pues o mellor, bueno, esta semana non vou facer nada, chego, poñome co piano, ou poñome a cantar ca voz, ou collo clarinete, ou tal, e xurdiro melodías. Neses volúmenes e nesas sensacións sonoras sí que había conceptos detrás. Non é só por buscar a beleza ou unha sensación. Tamén hai concepto. Hai un concepto. O de plataforma, era unha plataforma.
Era unha plataforma, sí, era o título.
Antes foi a plataforma, quero decir, que o que sustenta as melodías, antes foi a plataforma que a melodía.
Está ben. Por certo, ti és un artista, eso está claro, que falase diso das zonas de confort dos artistas. Ti estas rompeas completamente, ¿no? Vas, desde logo non és unha artista acomodada para nada, ¿no? Vas na procura de novas cousas, investigar. O mellor é que para ti eso, un artista debe facer iso, un músico debe ir na procura de cousas.
Bueno, que sei, cada un ten unha esencia. As persoas somos, e os arquetipos existen. Eu penso que sí, que hai unha, pois, xente que de unha maneira, outros pois teñen máis humor, outra persoa non sei que, outra ponse máis nervosa en certas circunstancias. Bueno, eu teño como esa inquedanza de se vou amosar algo, que sexa algo, a ver, pode ser maravilloso, emocional, increíble, ¿no? Unha melodía, unha mínima partícula, como non, tamén, por suposto. Pero non atopo, cando xa o fixen, non atopo esa emoción. Eu mesma non atopo, non podo defender esa emoción outra vez.
O que desbotas materiais, non? Ten cousas que non te acaban de...
Sí, non, ou incluso que xa estiveron feitas. Que xa están feitas. Sí que é certo que un Aiche, que é un tema duro, pero digamos que é unha célula que a min sempre me coloca nun transo. Entón, eso podo repetilo. Hai ocasións en que non, pero se eu subo o escenario, fago ese tema, por exemplo, e non teño un transo como de vera, digo, ai, non volvo a tocar. Demasiado duro facer este tema se eu non chego a ese transo, ¿no? Entón, sempre estou buscando que me provoque, sí, que me provoquen emoción, si estar aquí agora presente, entendes, Óscar, estar aquí, que acontece aquí agora, que é isto. Entón, aí sí que me recoñezo e instálome. Se non pasa que me estou repetindo, pero non é que o teña que facer todo o mundo, é que eu preciso iso.
Sí, cada quen precisa o seu, claro, para estar aí ao 100%, digamos, ¿no?
Home, é máis doado, cuidado, repetir fórmulas que funcionen e que lle cheguen ao público, e mira que ben, doado o simple, pode ser moi complexo, ¿no? Tes que ter iso, pero eu non quero facelo porque de feito sería para mí moi complexo porque non o podería defender.
Sí, xa non, eu creo unha cosa de creer, ¿no? Sensación, a emoción, a sensación, a emoción te leva ao que estás a facer agora. Se agora, claro, te pediran unha cosa do pasado que na que non creras, que haberás cousas nas que crees. Era o que decías, pois ao mellor,
sí,
que decías, non o ves, é lóxico.
Sí, non o ves, pois é como non sei, un xornalista que lle digan, pero lembraste daquele artigo que fixeches, non sei, pois podías hacer algo semellante, e diste, pero nin é momento, nin é contexto, claro, non vou a falar das mesmas cousas.
Sí, sí.
Como vou a facer eso outra vez, non? No meu caso, no caso, porque eu realmente sí que son posicionamentos ou un momento de ensimismamento, que non son todos iguais, ou maravilla, é un momento de ensimismamento, ¿no? Teño outros poucos que exprese así desa maneira, pero un deseo, como vou volver a repetir, deseo, e aparte deseo era contextual, agora mesmo non faría mesmo, nin diría o mesmo, porque é outro contexto.
Claro. Hai un vídeo aí grabado en Navantia que aínda está polas redes e que xa é moi visitado. E quería saber tamén un pouco como vas levar ao directo todo isto, que te sai a compañía de Mónica Denut e Ana
Fernández,
sí. E como todo este universo sonoro, esta historia, se levan ao directo.
Pois outra pregunta interesante e complexa de contestar, porque levo medio ano pensando como facelo, probando proba error. Entón, agora mesmo, como está a banda somos nolas tres. Ana, que coñece moi, Ana Fernández coñece moi, coñece a mí moi ben, e moi ben a miña música, está facendo un apoio percusivo e vocal, e energético, porque tamén sabe a donde vou, ¿no? Entón, vamos, é unha cómplice perfecta. Eu estou construindo a través dos sonidos, tanto de Navantia como dos meus sintetizadores, vou construindo os temas. Van saindo células moi pequeniñas, loops moi cativiños, onde eu vou montando, e vai chegando, vai subindo a dinámica, ou descendendo, ou pasando dun lado a outro. E vou in situ, creando eses sonidos a través dos meus samples e dunha semibatería. A parte da gaita, que este disco ten moi pouca gaita, só ten un tema. Sonidos, incluso diría desafinados, ¿no? Que forman parte de un xogo en certas partes de improvisación. Mónica é encargada de toda a zona de graves. Para a xente que ao mellor non coñece moito que a música electrónica sería como o baixo, o típico baixo dunha batería, dunha banda base, ¿no? Pois ela está facendo iso, está facendo toda esa zona de graves, de medios graves, e cosendo ca súa voz maravillosa, surfindo as transicións. A parte de que eu fixen un tema para ela, que é o tema que se chama Tras o Muro, que cantamos as dúas, bueno, pois aí hai unha relación moi bonita entre, e bueno, eu, sinón, como me encantan todos os temas, non vou dizer que é o que máis me gusta, pero podería ser o que máis me gusta, ¿no?
Vale, queda dito.
Podería ser. Ten así unos momentos increíbles, e Ana tamén, e non las tres somos esa base. Que acontece despois? Invitamos a Fernando Abreu, a Pablo Carrera, Fernando Abreu cos seus clarinetes, por certo que eu metín clarinetes e Fernando meteu clarinetes, pero increíbles, tanto de sub, do contrabaixo, como do baixo. Estamos pensando se poñer o contrabaixo en directo, pero é tan difícil de sonorizar, son ondas que se expanden, que ás veces non se atopan, pero bueno, tenemos a presencia nas presentacións. Bueno, en Galicia, con Pablo igualmente, vai haber máis colaboracións. Onte foi moi emotivo, foi algo inédito, irrepetible, traballar coas voces das dúas, Lauras e Yoli, voces de concerto tempo, desta coral polifónica premiadísima en España, ferrolana, onde as súas voces, a voz de Mónica, tamén lírica como a delas, pero bueno, transgresora contemporánea, que a miña voz, bueno, xa coñecedes, non vou falar de min mesma, ¿no? Unha voz que investiga, colocada dende esa sabiduría, bueno, como permitir a tradición, con Ana García, que vende todo tradicional, coas xirifeiras, que son de Sene. Esa potencia vocal, esa relación entre personiñas que estamos traballando con todo o corpo, que iso que a voz resona todo o corpo, foi moi, moi emotivo, moi emotivo. E con Fernando, con Pablo, en Olas Tres, foi unhas emocións que, bueno, que espero que fora de sabelo, ¿no? Porque será algo totalmente irrepetible.
Para rematarmos, hai 18 anos que debutas discográficamente, xa pasou o tempo, pasou moito tempo.
Caray, cinco... tanto?
Sí,
tanto.
Sí, do 2000. Ay, por favor. Do 2000. Todos imos tendo canas, demais.
Sí.
Bueno, moitos concertos polo medio, todo, cinco discos, ¿no? Con este que publicas agora. En sí. Que momento, ahora para facerte, bueno, ti reflexiva eso, xa que non hai problema, en que momento pensas que estás da túa carreira musical?
Caray. Pois, eu creo que estou presente. É o que máis me gusta pensar, porque, claro, a miña carreira musical e a miña persoa van completamente da man. En este momento, ¿no? Si deixara de facer música a vista, non deixaría de facer música cada día. Entón, creo que está nunha madurez bonita, que hai certa sabiduría e certa beleza e tamén polo menos a min me gusta, porque eu me gusto moito a min mesma, quero decir que eu miro e me digo, ai que ben, ¿no? O sea, estás aquí, estás presente, miro mos ollos e eu creo que a miña música está presente tamén. Entón, eso é o que gusta pensar de min, non sei se é real ou non, pero que estou aquí agora. E, dende logo, tanto, digamos, no ensimismamento de estar aquí, como, polo menos, nas pequenas cousas que eu podo aportar ou das que eu me podo enterar dende un lugar político, dende un lugar social, ¿no? Esta relación con esas persoas maravillosas.
Pois, Mercedes, pero un artista que abre vieiros musicais en Galicia, polo tanto, enriquece sempre o panorama musical da nosa música e da nosa cultura. Moitísimas grazas por atendernos e que vaya todo de maravilla para este verán.
Un placer. Gracias, Óscar.
Podes pasar,
Thank you.
Despois de escoitarmos a Mercedes, foi tempo de ouvir Partículas, e agora a quinta que imos por nesta presentación dese álbum, o quinto traballo de Mercedes Peón, Deixas, como xa comentamos, un artista que abre vieiros e transita por diferentes lugares e que non lle gusta acomodarse nun único lugar creativo, e aí está facendo cousas diversas. Olores perdidos, pon o punto final e entramos de volta desa canción xa coa música e os mundos tamén peculiares do escocés Martin Bennett.
Perdidos, aromas perdidos, dos ollares agochados nos sorrisos da cotío, e sentirei que a vida que me leva e me noche nos atoparemos.
De Mercedes y mozo escocés Martin Bennett, como comentábamos ao comezo do programa, ese maldito cancro deixounos en el tiña 30 e pico, 35, 36, máis ou menos esa idade, non sei exactamente. Un home que tamén investigaba, facía un pouco o que quería dentro da súa música. Esta pode ser unha boa mostra do seu facer, este Blackbird Melro.
Like that swallow high.
sognon pri sam se.
Galicia, eu penso que o vin, e non sei se sería a súa única actuación, porque non viña nunha praza a Quintana, entón aí tiña un DJ, e claro, el mete tamén electrónica, sin problema, coa gaita, ritmos variados, traballando con un DJ, el coa súa gaita, formación, bueno, un concerto interesante, dende logo, de ver, onde plasmaba todas as súas inquedanzas sonoras que os trouxemos aquí, porque creo que é un bo complemento, mellor Martín Bennett, a música de Mercedes Peón. Nun momento determinado, é unha mágoa, esa non pode ser pola morte de Martín, pero era un programa dobre que para certo tipo de público mellor que llegou orientase estes estilos, esta maneira que teñen de facer eles, eu creo que era un programa dobre moi moi bonito, a verdade, Mercedes Peón, Martín Bennett, estaría ben. Habrá que combinarlo con otra persona, Mercedes Peón, si alguien quiere hacer eso ahora. Otras piezas de Martin Bennett, estas 4 notas.
Thank you.
e o punto final, porque el tamén era quen de ir coa gaita e facer algo tradicional. Isto le pasaba tamén a Ashley MacIsaac, o violinista, sabedes, que fixera un disco así moi, como moi moderno, e alguna xente puso mala cara porque viña a tradición, e despois se marcou un disco de violín super estritamente tradicional. Bueno, Martin Bennett tiña esa capacidade, porque para eso tocaba ben. Caravach, a peza que pon punto final ao noso programa de hoxe, xa é un pouco diferente das dúas anteriores, polo tanto é a que escoitamos aquí dentro de 7 días. Pois xa sabedes, en Raizam, en Radiofusión, tedes máis música de raíz. Que pasedes moi ben.